كمي تمسيو كبرى سمعتنا كل جزي أدم أبز جزي زي مجد تدقي بزب المدب حزنا كن قربينا نزي مدب زق قربنا حاولنا زمن فسيو مكتتالكم ناد
نبينه تعجستي جزي أبيهر قطعون مبل عصر تسر استغفال سلام نعاكم يخون استفتخم تخاتلت مدبنا بسم اكزابير املاخ اتغويتا سلام سلام بلوكم املاخ اتنسو زسراتو من قد تدكي كن امنون كن اززون يدلي حاقن يازخون سلاموسو نزر عالمي هالوخم از من قد تدكي زبل مدبكم حزنا نابخون بمملاسنا ازينا حقوساتينا ابزناي قدسات حفات مرتنا كمزتا مهارنايو اكزابير مجمرا نزام درك فترن كلو كلو نگر سنناي كمزنا بارا رينا نيرنا انتخو نگن أبونا أدام ناملاخ دحر مبدالو كفو نابز عالم بمنقد أدام آتو ناب كل سبون حالف أبنا إذا حالفت مرتنا بزعبا كلتا عين الزرعي حارق أدام مالت بزعبا زرعي حارق قائلن بزعبا زرعي حارق سيتن رئينا نيرنا حادق هابتم دك سيت هينوك نبدا ولا كواتم أبقزي هينوك زنبور سبات برخصت نسيتاني خطولون تنبرو هينوك جن مسيقزي أبير أملاخ بغدس الناتة مالالس لومي بزعبا حادة نهز تبهاله أب كفؤن طوين زمن مسك زابر أملاخ بقدس النات زتمال على سسب كنرئينا نس ودي هنوك نبر أقدمنا كم استمهرنا يو نايك أدم سبات كابلومين العلي أزيو بزح عدما يقبرو نبرو أب زمدري كابز نور سبات اتزعابين عدما بعد سأقا من مخان تولت دو نس ودي هنوك ماتو صالاي ماتو صالا شعاتي ميسنسان شعاتن عامت أب زمدري بيهوت نبر ماتو صالا نلاميك ولد لاميك ننوه ولد ازي ابوو ننوح سخن لاميك كابتي ابز حالف مدبنا استمهارنايو كاب ولدو قائل سخن لاميك زتفليو نوح عصراي ولدو كاب ادام نبره نوح عموش لم يتعامت مسكبره نسيمن نكامن يافيتن ولده ازلومي بزعبانوه انمهارو نعانا ازيو تغاميو مقنياتو زمن نوح مزحجي انورو زلنا قزي تماسا سالي سلزغونا بقزي نوح عالم كسب عنقرا بحاتيات مليئة نبره أتى الصحف عبد فترة سدوش حامش كم زيب لنا؟ أجابير كأكف أتصب عم مدر كم زبزح بحسابات لبوز حلنا دم ورد كفو كم زخان رأي؟ كمون لبرك عدم بخفقات بسسعة بقنات بتعبت بتلقي بقتلة بسركن بزموتن زملاء كم زنبرون وانجيل ماركوس عم عرف شو عته كافقد عسران حدا عسران كتن زلوي نقرنا سبات نزي أجابير أم نخذ فترة مدري عنوة بزحات هاي مونت كوان أنت نبرو قبل بگن اینا برن تمنی سگوم عملخوم نبرن حتی اتوم که اندابز حفده مصحف اوریز فطرت ام عرف شدشت که فقد سلس جمیرون تای کم زبلن نان کتاتن اگزی ابیر که نسو سگاد مایو منفسی نحوار مسبایت عررن سلزی زمانو میتن عزمان عمتی خون بله فقد حموشن شوعتن اگزی ابیر که کفعت سب ام مدری کم زبزحن بحسبات لبوز حلونا دما ورد کفوت رای کم زخون رای እግዚአብሔር ካንሰብ አመድሪ ምግባሩ ተጣሰ ብሉብ ድማ ጓሃይ እግዚአብሔር ካንሰብ ስለዝገበርኩ ተጣሰየሞ ንዝፈጠርኩ ወሰብ ካብሰብ ክሳ አንስሳ ክሳ ዓለምምታ ክሳ አዋፍ ሰማይ ድማ ካብዝማ ምድሪ ክድምሰሶም ይበለ ስለዚህ ካ እግዚአብሔር አምላክ ንሰብ ብሰንክ ክፍአቱ ካብዝባን ምድሪ ክድምሰሶ መደበ እንተ ሆነ ግን እተባል አቢ ምህረት ዝሆነ እግዚአብሔር ንወድሰብ መታን ከይጠፍ ንኽናሳ ሐሚትን 20 ዓመት ሀቦ أنت خنقن بدلهم سلز بزحة أجزابير أملاخ نتم زي تنسحون نتمن قد تصدقون زي تقبلون كفر دوما الدبا بزعبا بهاري أجزابير حادك نمهارو زلنا أملاخ زبان سب ميتن عسران يخن كبلن كلو أملاخ تعقستنيا كمزخونا يردأنا أنت خنقن تعقستو غا دهلت كمزلوه كنردو لنا أجزابير أملاخ نسب ولا أنت تزاربون بنسحو الناو كملسون أنت دلي إذا ما لدقن أملاخ نزل آلم سبك من لسي بي مالت كنا يكونا سلازي خاء بزمن نوح جزي أبهر أملاح كمزي كبير نسمعه نسو سقاد ماي منفسين حوار مسبايت عرارن سلازي زمانو ميتن عسران عمت يخون بالا أبزي أملاح نود سب نقزيو بتعقسي كمزيستات أبيو قزيو مس آخلاقن سب مسزين السح كفردو خمزخونا نردع أبزي كلت تبهاري نا جزي أبهر نري جزي أبهر تعقستن يامو خانون كالعيكا أملاح خمز قطعان أملاح سنايو نبوزح غزيون قاسي غيلي كوينغن أملاخ تصادقيو نحات أنك فردوم نايقدنيو ገለ ሰባት እግዚአብሔር አምላክ ቀልጢፉ ዝሓርቕን ኣብ ልዕሊ ሰባት ዓብዪ በትሪ ሒዙ ሰባት ብምቕፃእ ዝሕጐስ ገይሮም ይሓስቦ። ኣምላኽ ግን ከምኡ ይኮነን። ሓደ ሓደ ሰባት ከዓ ኣምላኽ ፍጹም ዘይሓርቕን ንሓጢኣት ሰባት ከዓ ብቐሊሉ ዝርስዕ ስቕ ኢሉ ይቕረ ዝብልን ገይሮም ይሓስቦ። እንተኾነ ግን ኣምላኽ ከምዚ ይኮነን። ቅዱሳት ጽሑፋት ብዛዕባ ሓቀኛ መንነት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይነግሩና። ኣምላኽ ሰናይን ጻድቕን እዩ፣ ትዕግስተኛ እውን እዩ፣ ከምኡ ውን ኣምላኽ ይቝጣዕ እዩ። ንሱ ሰናይን በዓል ኣብ ምሕረትን ስለ ዝኾነ ንሓጥኣን ይዕገስ፣ ንሱ ቅዱስን ጻድቕን ስለ ዝኾነ ከዓ ንሓጥኣን ይቝጣዕ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መድሓንን ፈራድን እዩ። ነቢያት ብዛዕባ ትዕግስትን ቁጣዓን እግዚኣብሔር ብዙሕ ጸሓፉ። ገለ ካብ ቃላቶም እስኪ ንስማዕ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ግናኸ ኣቱም ፍቑራተይ ኣብ እግዚኣብሔር ሓንቲ መዓልቲ ከም ሽሕ ዓመት ሻዕ ዓመት እውን ከም ሓንቲ መዓልቲ ምዃኑ እዛ ሓንቲ ነገር እዚኣ ኣይትሰወርኩም። ጐይታስ ኵላቶም ናብ ንስሓ ክበጽሑ እምበር ሓደ እኳ ኽጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኹም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንጊ ዝመስሎም ንተስፍኡ ኣይደንግዮን እዩ። መዓልቲ ጐይታ ግን ከም ሰራእ ኾይና ክትመጽ እያ። ካልኣይ ጴጥሮስ 3 ካብ 8 ክሳብ 10። ኣብ ዕብራውያን እውን ከምዚ ዝብል ንረክብ፣ እግዚኣብሔር ንህዝቡ ክፈርዶ እዩ፣ ኣብ ኢድ ህያው ኣምላኽ ምውዳቕ ክንደይ ዘሰኪሕ እዩ። ዕብራውያን 10:30-31። ስለዚ ነቲ ዝዛረበኩም ዘሎ ከይተኣብይዎ ተጠንቀቁ፣ ኣምላኽና ዝባላእ ሓዊ እዩ። ዕብራውያን 12:25-29። ብተወሳኺ እውን ኣብ መዝሙር ዳዊት ከምዚ ዝብል ነንብብ፣ ኣምላኽ ሲ ጻድቕ ፈራዲ ዕለት ዕለት ዝዅሪ ኣምላኽ እዩ። ሰብ እንተዘይተመልሰ ሴፉ ስሒሉ ቀስቱ ገቲሩ የዝግበሉ። መዝሙር 7:11-12። ኣብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ቈጣዓ ኣምላኽ ካብ ሰማይ ኣብ ርእሲእነትን ዓመፅ ዘበለ ዅሉን ነቲ ሓቂ ብዓመፃ ኣብ ዝኸድንዎ ሰባትን ይግለጽ እዩ። ነቲ ፍርዲ ኣምላኽ ሓቂ ምዃንን ይፈልጥ ኢና። ካብቲ ፍርዲ ኣምላኽ ትመልቕ ዶ ይመስለካ ኣሎ? ወይ ከዓ ሕያውነት ኣምላኽ ናብ ንስሓ ከም ዝስሕበካ ሰኣን ምፍላጥካስ ሃብቲ ሕያውነቱን ጸዋር ምዃኑን ዓቕሉን ዶ ትንዕቕ ኣለኻ? ግና ኸ ብትርኻን ብዘይ ምንስሕ ልብኻን ነቲ ብመዓልቲ ቁጣዓ ቁኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወርድ ቁጣዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ንሱ ነፍሲ ወከፍ ከከም ግብሩ ክፈድዮ እዩ። ሮሜ 1:18 ሮሜ 2:26። ቁጣዓ ኣምላኽ ከም ቁጣዓ ወዲ ሰብ ኣይኮኑን። ሰብ ኣዝዩ ክሓርቕ ይኽእል ይኸውን፣ እንተኾነ ግን ሕርቃኑ ምስ ግዜ ቀስ ኢሉ ይበርድ፣ ሕርቃኑም ክሳብ ዝርስዕ ይኹን። ቁጣዓ ኣምላኽ ግን ከምዚ ይኮነን። ግዜ ስለ ዝሓለፈ ቁጣዓ ኣምላኽ ኣይጐድልን እዩ። ኣምላኽ ጻድቕ ፈራድ እዩ፣ ንሱ ወላ ሓደ ነገር ኣይርስዕን እዩ። ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ እቶም ዘይንስሑ ኣይጐድልን እዩ። በንጻር ድኣ እንዳወስኸ ይኸይድ። እዚ ኣቐዲምና ኣብ ቅዱሳን ጽሑፋት ርእናዮ ኢና። ግና ኸ ብትርኻን ብዘይ ምንስሕ ልብኻን ነቲ ምግላጽ ቅኑዕ ፍርዲ ኣምላኽ ዝወርድ ቁጣዓ ኣብ ርእስኻ ትእክብ ኣለኻ። ብግዜ ኖህ ዝነበሩ ሰባት ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኦም ኣከቡ። እንተኾነ ግን በቲ ግዜ እቲ ንቓል ኣምላኽ ዝኣምንን ንኣምላኽ ብምሉእ ልቡ ዘፍቅርን ሓደ ሰብኣይ ነበረ፣ ንሱ ኸዓ ኖህ ነበረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብለና፣ ኖህ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ሞጐስ ረኸበ። ኖህ ኣብቶም ወለዶታቱ ጻድቕን እንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ። ዘፍጥረት 6:8-9። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለምንታይ ምሕረቱ ንኖህ ዘረኣዮ? ኖህ ምሕረት ኣምላኽ ይግብኡ ነይሩ ድዩ? ኣይፋሉን። ምኽንያቱ ምሕረት ማለት ዘይግበአካ ሓለፋ ማለት ስለ ዝኾነ ኣምላኽ ስለምንታይ ንኖህ ጥራይ ምሕረቱ ዝዘርግሓሉ? እቲ ጽሑፍ ከ ብዛዕባኡ እንታይ ይብለና? እቶም ካልኦት ንኣምላኽ ምእማን ክኣብዩን ከለዉ፣ ኖህ ግን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽን ንቓሉን ኣመነ። ኖህ ብዛዕባ እቲ እግዚኣብሔር ንሓጥኣን ከድሕን ክልኡኸ የ ዝበሎ መድሓኒ ዓለም ኣመነ። ልክዕ ከም ኵሎም ደቂ ኣዳም ሓጢአተኛ ነበረ። እንተኾነ ግን ኖህ እግዚኣብሔር ዝኣዘዙ መስዋዕት ብምቕራቡ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ጻድቕ ኮይኑ ተቖጽረ። እቲ ጽሑፍ ከምዚ ይብል፣ ኖህ ኣብቶም ወለዶታቱ ጻድቕን እንታ ዘይብሉን ሰብኣይ ነበረ። ዘፍጥረት 6:8። ኣምላኽ ከዓ ንኖህ በሎ፣ ብሰሮም ምድሪ ዓመፅ መሊኣ እሞ መወዳእታ ዅሉ ስጋ ኣብ ቅድመ ይበጽሐ፣ እንሆ ድማ ኣነ ምስታ ምድሪ ከጥፍኦም እየ፣ ንኣኻ ካብ ኦም ጎፌር መርከብ ስራሕ፣ ነታ መርከብ ክፍልታት ግበረላ፣ ውሽጣን ግዳማን ከዓ ብቕጥራ ንቕልቀ። ከምዚ ኸኣ ግበራ፣ ምንዋሕታ መርከብ 300 እመት፣ ምግፋሓ 50 እመት፣ ቁመታ ድማ 30 እመት ይኹን። ነታ መርከብ ኣብ ላዕላይ እመት ዝቕመቱ መስኮት ግበረላ፣ ኣብ ደገታ መርከብ ድማ ብጎብኡ ግበሩ፣ ታሕታይን ካልኣይን ሳልሳይን ደርቢ ግበረላ። ምእንቲ ኣብ ትሕቲ ሰማይ ህያው ትንፋስ ዘለዎ ኵሉ ስጋ ክጠፍእ ሲ፣ እንሆ ድማ ኣነ ማይ እሂ ናብ ምድሪ ከምጽእ እሞ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኵሉ ክመውት እዩ። ምሳኻ ግን ኪዳነይ ከቕውም እየ፣ ምሳኻ ድማ ደቅኻን ሰበይትኻን ኣንስ ደቅኻን ናብ መርከብ ክትኣቱ ኢኻ። ምሳኻ ብሕይወት ምእንቲ ክትሕልዎም ድማ ካብ ኵሉ ህያው ካብ ስጋ ዘበለ ከክልተ ካብ ኩሉ ዓይነት ናብ መርከብ ኣእቱ ተባዕታይን ኣንስታይን ይኹን ንስኻ ብሂወት ምእንቲ ክትሕልዎምሲ ካብ ኣዕዋፍ በብዓይነተን ካብ እንስሳ በብዓይነቱ ካብ ምድሪ ደመም ካብ ዝብል በብዓይነቱ ጌርካ ካብ ዝኾነ ዓሌት ብክልተ ናባኻ የእቱ ካብ ዝብላዕ ኩሉ ዓይነት ብልዒ ድማ ንኣኻን ንኣታቶምን ቀለብ ክኸውን ኣእቲኻ ኣባኻ ኣክቦ ዘፍጥረ 6:13-21 ስለዚ ኣምላኽ ነቶም ዘይተነስሑን ነቲ ሓቂ እውን ዘይኣመኑን ብማይ ኣሂ ከጥፍኦም ከም ዝመደበ ንኑህ ነገሮ ንህ ድማ ካብቲ ማይ ኣሂ መታን ክድሕን መርከብ ክሰርሕ ኣዝዞ ንዋሓት እታ መርከብ 300 እመት እዚ ሓደን ሙሉእን ፈረቓን ናይ ኩዕሶ እግሪ ስቴድየም ይኸውን እዛ መርከብ ንኑህን ቤተሰቡን ከምኡ ውን ንኣዝዮም ብዙሓት እንስሳታት መዕቐብ ይኾነት ኣምላኽ እታ መርከብ ብዙሕ ክፍልታት ክህልዋ እንተኾነ ግን ሓንቲ ማዕፆ ጥራሕ ክገብረላ ንኑህ ኣዝዞ ነብሲ ወከፍ በዚ ማዕፆ ዝሓልፍ ሰብ ከም ዝድሕን እቶም በዛ ማዕፆ ዘይሓልፉ ግና ከም ዝጠፍኡ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛረበ እዚ ናይ እግዚኣብሔር መልእኽቲ ነቶም ብግዜ ንኹ ዝነበሩ ሰባት ነበረ ዝኾነ ካብቲ ማይ ኣሂ ከም ምልጥ ዝደሊ ሰብ በታ ማዕፆ ናይታ መርከብ ክሓልፍ ግድን ነበረ ኖህ ነታ መርከብ ክሰርሓ ጀመረ ኣዝዩ ዓብ ዕማም ነበረ ኖህ ምስቶም ሰለስተ ደቁ ብምዃን ብዙሕ ገረብ ብምቑራፅ ነታ መርከብ ምስራሕ ጀመረ ብውሽጣን ብደጊኣን ከዓ ብቐጥራን ልቕለቕዋ ሰበይቱ ንኖህን እተን ሰለስተ ኣንስት ደቁን ነታ መርከብ ንምስራሕ ሓገዛ ኖህን ቤተሰቡን ንኣስታት 100 ዓመት ነታ መርከብ ንምስራሕ ቀጸሉ ኖህ መርከብ ኣብ ምስራሕ ጥራይ ኣይተሓፅረን ነቶም ኣብ ግዜኡ ዝነበሩ ሰባት ይሰብከም እውን ነበረ ከምዚ ኢሉ ዝሰብኮም ዝነበረ ይመስል ስምዑ ብሰንኪ ሓጢኣትኩም ቁጣዕ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኹም ከም ዝመፀ ኣምላኽ ከጠንቀቐኩም ላኣኸኒ ነቶም ዘይተነስሑ ብማይ ኣሂ ከጥፍኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ወሲን እዩ እንተኾነ ግን ሰናይ ዜና እነግረኩም ኣለኹ እቲ በዓል ዓብዪ ምሕረት ዝኾነ ኣምላኽ ነቶም ሓጢኣቶም ዝተነስሑ መዕቐቢ ክኾኖም መርከብ ክሰርሕ ኣዝዝኒ እዩ ስለዚ ኖህ ብዙሕ ቃላት ብምጥቃም ካብቲ ዝኸድዎ ዝነብሩ መንገዲ ዓመፅ ክምለሱ ለመኖም ብዛዕባ እዚ እንታይ ትብሉ እዞም ብዘመን ኖህ ዝነበሩ ሰባት ነዚ ኣምላኽ ብመንገዲ ነቢ ዝተዛረቦ ዝኣመንዎ ዶ ይመስለኩም ናይ ሎሚ ግዜና ስለ ዝኣኸለ ክንምልሰልኩም ኣይንኽእልን ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ ኣብ ዝቕፅል መደብና ብዛዕባ ታሪክ ኖህ ክንቅፅል ኢና ከምኡ እውን ኣምላኽ ነቶም ንቓሉ ዝኣምኑ ከመይ ኢሉ ከም ዘድሓኖምን ነቶም ዘይኣምኑ ከመይ ገይሩ ብማይ ኣሂ ክጠፍኡ ከም ዝፈረዶምን ክንርኢ ኢና ክሳብ ኣብ ዝቕፅል መደብና ንረኸብ ምዛ ጥቕሲ ንገድፈኩም ጐይታስ ኩላቶም ናብ ንስሓ ክበፅሑ እምበር ሓደ እኳ ክጠፍእ ዘይፈቱ ስለ ዝኾነ ምእንታኻትኩም ይዕገስ ኣሎ እምበር ከምቲ ገሊኣቶም ዝድንጊ ዝመስሎም እንተስፉ ኣይዶንጌን እዩ መዓልቲ ጐይታ ግና ከም ስራእ ኮይና ክትመጽ እያ ካልኣይ ጴጥሮስ 3:9-10 ኣምላኽ ይባረኽኩም።
ክቡራት ሰማዕትና ትከታተልዎ ዝነበርኩም መደብ መገዲ ጽድቂ እዩ ምሳና ስለ ዝጽናሕኩም እናመስገና ዝመጽእ ሰሙን ብተመሳሳሊ መደብ ክሳብ ንራኸብ ድሓንቀኒ እዩ።